Kapitola 15. Středa 9. prosince 1942 roky. Václav se pohnul, když zaslechl štěkot psů. Zdálo se mu o rodině, jak jsou na pikniku v lese a opékají si houby a ciboli nad ohněm. Když opět uslyšel psy, otevřel oči. Přes větvičky, které mu přikrývaly obličej, uviděl hvězdy. Pak si vzpomněl, kde je. Zvedl hlavu a vykoukl ve tmě směrem k táboru, kde asi spala Kateřina. Dostali děti večer najíst, nebyla jim zima. Bylo ještě šero, ale Václav byl na tmu zvyklý. Vstávali se ženou před svítáním, aby spolu mohli posnídat v klidu. Děti vylezly z postele, než odešel do práce, aby mu dali pusu na cestu. Václav pracoval od 6 ráno do 6 večer jako všichni nádeníci knížete Alberta. Dnes měl volný den, aby se pokusil pomoci rodině. Za velitelem tábora v Rokách večera nešel, protože slyšel, že příbuzní, kteří se přišli vyptávat na své milované, velitele jenom podráždili. Ve vesnici se šeptalo o tom, že jakmile se někdo na nějakou rodinu ptal, stalo se, že všichni záhadně zmizeli. Václav musel svou ženu a děti zachránit buď přes knížete Alberta, nebo tím, že zaplatí tomu právníkovi v Praze. Lubo se ještě nepohnul. Oba spali ve Václavově provizorní jámě. Bylo jim spolu víc teplo. Ale jak temnota pozbývala své prázdnoty, Václav zaslechl kroky a mnoho tlumených hlasů. Strčil do Luba. Co se děje, bratře? Zeptal se Lubo, aniž by otevřel oči. Slyším teď ráno v lese spoustu lidí, řekl Václav. Já vím, řekl Lubo, byli tady už včera večer, když jsi přišel. Kdo je to? Jsou to Romové, kteří chtějí vidět své rodiny. Václav vyhlédl do ranní mlhy. Temnota se proměňovala ve stíny. Proč ti psi bachařů tolik štěkají, ptal se Václav. Lubo měl pořád zavřené oči a pažema si pevně objímal tělo. To je ranní nástup. Václav se podíval mezi stromy, kde se zvolna z mlhy začaly vynořovat baráky. Mlha měla barvu černého mléka, v které budově byla asi jeho rodina. Ty baráky byly dost malé. Jak se do těch několika málo budov mohl vejít takový tisíce vězňů? Pak se rozlehly výkřiky, které se denně ozývaly z tábora. Vězňové byli biti za to, že nestáli rovně, že se podívali na něco, co neměli vidět, že se nepohybovali dost rychle. Pokud upadli, dozorci měli dovoleno umlátit je k smrti. Václav se modlil, aby ty výkřiky nepocházely od jeho dětí či Kateřiny. Skrze šedavý přísvit časného rána nyní Václav zahlédl další Romy vystupující z lesa. Jak mohl včera v noci projít kolem tolika těl, aniž si jich povšiml? Lubo se konečně pohnul. Potřebuju trochu kafe, prohlásil. No přece tu nemůžeme zapálit oheň, bachaři to uvidí. Když ho rozděláme v té jámě, kde jsme spali, neuvidí plamen a kouř splyne s ranní mlhou. Ale jestli už málo kdo má někdo rozdělaný oheň, můžeme si kávu uvařit u nich. 50 metrů od nich za zhlukem mladých borovic Lubo našel několik Romů, jak si nad nízkým táboráčkem ohřívají ruce. Na horkých uhlících se vařila káva v cínové konvici. Ti dozorci přece musí vědět, že jsme tady, poznamenal Václav. Já vím jenom to, řekl Luba, že se nikdy neodváží do lesa. Leda s pracovní partou spolu s dalšími bachaři. Zdá se, že v lese se bojí. Nejspíš se doslechli o partizánech, co se tady skrývají, anebo tudy procházejí, řekl někdo. A nebo o nás, řekl jiný. Kolik je tam dozorců, zeptal se Václav. Přes den asi 50. Na noční směně jich slouží jen 15. Snídaně byla velmi skromná, všichni si schovávali jídlo pro své blízké. Václav Kateřinu nejprve nepoznal, když vycházela s pracovní skupinou z kamenolomu. Bez dlouhých černých vlasů vypadala v pruhovaných vězeňských šatech jako muž. Václav stál vedle Lubomíra, který si s dozorcem domlouval, jak bude během týdne předávat jídlo svým sestrám, když na něj Kateřina zavolala ptačím hláskem. Zatímco Lubo dával dozorci jeho týdenní karton cigaret, Václav zvedl hlavu, aby se podíval, odkud volání přichází. Poznal svou ženu jen podle zoufalého výrazu v očích. O půl hodiny později byl Václav na cestě domů, aby připravil potraviny pro rodinu a cigarety pro dozorce. Dozorce souhlasil s tím, že se jednou týdně mohou setkat. Dovolí Kateřině 5 minut o samotě s manželem v lese. Bude to stát 2 kartony cigaret, protože šlo o setkání mezi manželi. Bohužel nebylo možné podplatit dozorce, aby se Václav viděl i s dětmi. Děti málo kdy vycházely z tábora. Toho rána se Václav s Kateřinou nezmohli na nic jiného, než že se na sebe po očku dívali, zatímco Václav vyjednával s dozorcem. Kateřina pracovala v kamenolomu, kde kladivem rozbíjela na štěrk kameny velké jako pěst. Cestou domů ze skal Václav přemýšlel, kdo by mohl koupit jeho chalupu a 3 políčka. Lubo měl pravdu, musí utéct na Slovensko, přestože to byl pro německý satelitní stát a v minulosti tam docházelo k pogromům na Cikány, Slováci je nezatýkali tak jako v českých zemích. Václav si nebyl jist, jak přejdou hranici, ale někdo z Cikánů mu poradí určitě. Pokud měli Cikány na něco talent, bylo to právě tohle. Dovedli překročit hranice, aniž je kdo přistihl. Jak rychle se mu podaří prodat majetek zděděný po otci. Lidé člověku nabízejí méně, když vědí, že je v zoufalé situaci. Každý ve vesnici už bude vědět, jak na tom je. Avšak postačí, když i ta nejnižší nabídka bude alespoň 130 tisíc korun. Zbytek měl zakopaný na zahradě v plechovkách od kávy. Na cestu na Slovensko budou potřebovat 2 koně a vůz. Rodina jeho ženy odtud původně pocházela. V rodné vesnici jejich předků budou mít stále bratrance a sestřenice. Václav se musí dostat do cikánské osady, kde se bezpečně smísí s jinými snědými tvářemi. Pokud to bude nutné, Václav si natře obličej a ruce ořechovou šťávou. V 8 ráno stál Václav před radovou kanceláří a čekal, až se objeví, aby se ho zeptal, zdali už promluvil s knížetem Albertem. Vytáhl z kapsy skládací nůž a vyřezával do své trnkové hole neznámý obličej. To byla cikánská pověra vytvořit novou tvář pro štěstí. Další člověk na pomoc. Tvrdými mozoli Václav uhladil ostře řezané rysy. Rada vyšel krátce před 9. Zahlédl hrbáče, jak se opírá o telegrafní sloup, ale nechtěl s ním mluvit, ale musel. Takové dostal rozkazy. Kněžna Tereza mu včera zavolala domů, když se jí Vrba zmínil, že hrbáč byl na zámku. Václav vyběhl do schodu, ještě než rada stačil vyjít ze dveří radnice. Už jste mluvil s knížetem Albertem, zeptal se Václav. Zapomněl pozdravit. Jenom krátce, řekl rada. A řekl jste mu o mé rodině, o četnících ze skal? K tomu jsem neměl příležitost, řekl rada. Kněžna Tereza mi řekla, že tvé služby už nebudou potřebovat. Proč? Varoval jsem tě, aby ses nestýkal s těmi lesními partami. Někdo kněžně řekl, že jim nosíš jídlo a cigarety. Jsem přece křesťan, řekl Václav. Snažím se pomáhat lidem v nouzi. Přece není dovoleno pomáhat vězňům, ale oni nedostávají dost najíst. Ale to je věc knížete Alberta, ne tvoje. Jak mě může propustit za to, že konám svou křesťanskou povinnost? Tohle je křesťanská země. Kníže Albert i kněžna Tereza jsou křesťané a vy také, pane Rado. I vězňové jsou křesťané, všichni jsme křesťané, co pak to nemůžete pochopit? Lopato je válka a za války je všechno jinak. To jako myslíte, že se může i šidit? Rada šel pryč a v kapse nahmatal fajfku, přejížděl palcem po její troubeli. Měl se toho buřiče zbavit už v roce 1938, když nastaly pracovní problémy. Tenkrát dělníci podepsali petici, ve které žádali o mzdu. Byl zatím ten Lopata. Teď to věděl s jistotou. Lopata mluvil o křesťanství, ale ve skutečnosti měl v hlavě komunistické myšlenky. Před válkou zorganizoval demonstraci v Písku pro nezaměstnané. Možná, že teď bude bez práce, ho policie odvede do roku. Před válkou zorganizoval demonstraci v Písku pro nezaměstnané. Možná, že teď, až bude bez práce, ho policie odveze do roku. Tím by se to pro hrbáče vyřešilo. Pane Rado, volal za ním Václav, radši dejte svým dělníkům pořádně najíst, nebo budete mít na krku povstání. Václav věděl, že to neměl říkat. Nikdy v životě nikomu nevyhrožoval. Co se to s ním jenom děje? Svět se měnil a on se s tím nedokázal vyrovnat. V duši mu už nezněla žádná hudba. Bylo 9 hodin, Václav se rozhodl, že půjde pěšky na nádraží v Karlově a odjede vlakem do Písku. Chtěl zjistit na policii, kdo vydal rozkaz k zatčení jeho rodiny. Cesta mu zabere 2 hodiny. Mohl by stihnout vlak o 11. Musel něco dělat. Nemůže přece svou rodinu nechat v té pekelné díře celý týden. Litoval, že včera nemohl promluvit s Kateřinou. Kdo se stará o Jiříčka, když pracuje v kamenolomu? Skoro před Karlovem Václav uslyšel, jak za ním jede auto. Otočil se a uviděl černého Packarda knížete Alberta. Václav se rozhodl, že auto zastaví, i kdyby ho to mělo stát život, a postavil se do prostřed venkovské silnice. Vrba zatroubil na klaxon, ale neoholený, otrhaný hrbáč se ani nehnul. Auto tedy zastavilo. Václav vyskočil na stupačku a zabušil na zadní sklo. Prosím vás, pane kníže, vyslechněte mě, jen na chviličku. Nevystupuj, nakázala mu kněžna Tereza, nebo nám ujede vlak. Kníže Albert stáhl okénko jen natolik, aby slyšel, co mu hrbáč chce říct. Pane kníže, četníci ze skal včera odvezli moji ženu a děti do roku. Říkali, že kdybyste ztratil slovo, tak by je zase pustili. Ale vždyť nemají právo ti odvést tvoji. Je nám líto, ale už s tím nemůžeme nic dělat, řekla kněžna Tereza. Právě jsme dostali nařízení, že musíme do týdne vyklidit zámek. Němci sem posílají nuceného správce. Bude nejlépe, když si promluvíš s ním. Kněžna Tereza vyrolovala okénko nahoru. Jeďte dál, Vrbo. On ale stál stále na stupačkách. Madam, však on se skočí, až se auto rozjede. Když auto vystartovalo, Václav spadl dolů. Ještě nikdy nestál na stupačce auta. Onen náhlý pohyb ho vyděsil. Seděl uprostřed štěrkové cesty a sledoval, jak se velké americké auto s rachotem vzdaluje. Možná je to dobrá zpráva. Jestliže Němci převezmou správu Weizenbergových lesů, nejspíš jim připadne i tábor v Rokách. Třeba budou s dělníky zacházet lépe. Bratranec jeho ženy byl stále v Německu, kde spokojeně pracoval pro Němce. Když Václav došel na nádraží, uviděl knížete s kněžnou na peroně. Vedle nich stál Vrba jako osobní strážce. Neměli žádná zavazadla. Pravděpodobně jeli do Prahy protestovat proti nařízení, které dostali. Václav doufal, že se jim to nepodaří. Přáli si, aby přišli Němci, aby zachránili jeho rodinu v Rokách, ty cikány, co pracují v knížecích lesích. Slyšel, že Němci své dělníky dobře živí. Koupil si lístek 3. třídy do Písku. Předpokládal, že kníže Albert s kněžnou Terezou jedou do Prahy 1. třídou. Bylo mu jich líto, protože ve vagonech 1. třídy jezdilo tak málo lidí, že nebylo s kým si popovídat. Ne, že by snad Václav jel někdy v životě 1. třídou, ale viděl, jak lidi vystupují z kupé. Vypadali znuděně. Václav si byl jist, že ti muži cestou v 1. třídě nemluvili ani se svými manželkami. Když Václav cestoval se svou ženou vlakem do Strakonic na návštěvu k jejich rodině, vždycky si povídali a drželi se za ruce. Pokaždé se seznámili s někým, s kým se podělili o jídlo na cestu. O půl hodiny později byl Václav v Písku, šel rovnou na policejní velitelství. Službu měl nějaký přátelský policista, kterému vysvětlil svůj problém. Policista měl pečlivě nažehlené manžety. Byl ženatý, určitě ho pochopí. Mladý policista se podíval do velké červené knihy. Písecká policie žádný rozkaz do skal k zatčení jeho rodiny neposlala. Možná ten rozkaz přišel z Klatov, tam bylo velitelství gestapa pro písecký okres. Kdyby Němci chtěli zavřít Lopatovu rodinu za poslech zahraničního rozhlasového vysílání či za podporu partizánů, přijelo by je zatknout gestapo z Klatov. Ale v Písku žádné zatčení na území vesnice Skály nenařídili. Policista si byl jist, že jde o omyl. Pokud byli manželé Lopatovi řádně oddáni, nemohli jeho paní zavřít do roku, ani jejich děti. Cikáni se dostali do roku jenom tehdy, když neměli práci. To se pravděpodobně vztahovalo na Václavovu švagrovou, protože nebyla vdaná a neměla žádné zaměstnání. Ale jakmile se cikánka provdala za bílého muže, ona ani její děti už nebyly považovány za cikány. Policista se domníval, že Václavovi by se mohlo podařit dostat z roku ženu s dětmi, ale švagrovou ne. Václav se zeptal, zda by písecká policie nemohla zavolat do tábora. To bohužel nemůžeme. Roky spadaly pod odbor číslo 5 na ministerstvu vnitra v Praze. Pan Lopata si bude muset stěžovat tam. V Praze by měli okamžitě zjednat nápravu a jeho rodinu ještě téhož dne propustit. I když byl tábor v Rokách v pravomoci Písku, byl řízen z Prahy. Václav poděkoval přátelskému policistovi a šel pryč. Bylo mu nepříjemné, že se před odjezdem do Písku neoholil ani nepřevlékl. Ale co mohl dělat? Nemohl si dovolit marnit čas. Musel i hned do Prahy. Vrátil se na nádraží. Příští vlak do Prahy odjížděl za půl hodiny. Václav šel přes ulici do holičství a nechal se oholit. Vypůjčil si od holiče kartáč na šaty, aby si oprášil sako. Holič byl hodný a nastříkal na něj navíc trochu kolínské. Václav teď hezky voněl. Doufal, že to pomůže jeho rodině na svobodu. Cestou vlakem do Prahy se Václav potkal s Lubem. Lubo byl rád, že ho vidí, když seděl vedle bílého, nebudil takové podezření u průvodčích a českých tajných. V Praze chtěl Lubo vzít Václava k advokátovi, který by jeho rodinu mohl dostat z roku. Lubo zatím nesehnal těch 60 tisíc korun, aby vyplatil své sestry, ale radil Václavovi, pokud může prodat svůj domek, aby neváhal. Václav však trval na tom, že nejdříve zajde na ministerstvo vnitra. Lubo ho tam zavedl a sám si sedl do kavárny naproti v ulici, kde na něj čekal. Václav netušil, že se tu setká s knížetem Albertem a s kněžnou Terezou. Když vešel do čekárny odboru číslo 5, Weisenbergerovi právě odcházeli s nějakým uhlazeným pánem v tmavém obleku s koženou aktovkou. Doktor Benda si všiml, že kněžnou Terezou viditelně otřáslo, když zahlédla hrbáče. Kníže Albert se tvářil, jako by právě potkal starého známého, ale kněžna popadla doktora Bendu za ruku a dovlekla ho zpátky do chodby vedoucí do kanceláře doktora Tomana. Kníže Albert se na Lopatu usmál a pak následoval svou ženu. Ten odporný hrbáč následuje, vyjekla kněžna Tereza. Jsem s tím si naprosto jista. A kdo to je? Zeptal se doktor Benda. Náš pastýř, kterého jsme museli včera propustit, protože narušoval kázeň v pracovních skupinách. Já nemyslím, že by následoval, řekl kníže Albert. Nejspíš přijel do Prahy kvůli své rodině. Včera je zatkli a odvezli do roku. Jeho žena je cikánka. Ale on je přece bílý, řekl Benda. Přijal cikánský způsob života, řekla kněžna Tereza. Hraje jejich muziku, má cikánský vůz. Jsem přesvědčena, že jeho žena a děti kradou v místních obchodech. To se pak nedivím, že je odvezli do roku, řekl doktor Benda. Přesně tam patří. Poslyšte, řekla kněžna, jestli za vámi ten mrzák přijde, abyste jeho rodinu dostal z roku, musíte ho odmítnout. Nedovolte, aby je propustili. On je buřič. Ty pracovní potíže, které jsme měli v 38. zorganizoval on. Sympatizuje s komunisty. No, jestli sympatizuje s komunisty, to je jiná, řekl doktor Benda. Kdybychom mohli dokázat, že je komunistického přesvědčení, Němci by ho zavřeli. Musí být tajný komunista, řekla kněžna Tereza. Kdo jiný by se oženil s cikánkou? Nechte to na mě, řekl doktor Benda, ztratím slovo s Tomanem. Naznačím mu vaše podezření, s tím by nám mohl pomoci, i když nedokázal zabránit nucené zprávě. Německý správce by měl Lopatu zatknout, jakmile se objeví, řekla kněžna Tereza. Já mu to navrhnu, přislíbil doktor Benda.